Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Dugoročni mir i stabilnost od ogromnog značaja za bolji život građana i ekonomije regiona, rekao predsjednik Vučić u razgovoru sa francuskim senatorom Olivierom Kadikom u Beogradu. Rešavanje razlika između Beograda i Prištine suštinsko za stabilizaciju Zapadnog Balkana, ocenio Kadik. Srbija će svim državama članicama pred Generalnu skupštinu Interpola uputiti pismene argumente zbog kojih Kosovo ne treba da postane članica te organizacije. U Rusiji najveće vojne vežbe od Hladnog rata učestvuje 300.000 vojnika. Međunarodni krivični tribunal u Hagu poručuje da će nastaviti da procesuira Amerikance zbog navodnih zločina u Afganistanu i pored pretnje Vašingtona da će preduzeti kaznene mere prema tom sudu. U Alibunaru završena izgradnja vetroparka koji će strujom snabdevati skoro 40.000 domaćinstava. Na startu svetskog kupa u Berlinu vaterpolisti Srbije igraju sa Južnom Afrikom. U kvalifikacijama za evropsko prvenstvo mlada fudbalska reprezentacija Srbije igra u Moskvi sa Rusijom. I sutra u Srbiji sunčano i toplo, temperatura do 31 stepen. Danas su u centru pažnje politički odnosi Srbije sa svetom. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je u Beogradu sa francuskim senatorom Olivierom Kadikom. Na zajedničkoj konferenciji za novinare Vučić je rekao da su dugoročni mir i stabilnost od ogromnog značaja za bolji život građana i ekonomije regiona. Francuski senator je preneo da se izuzetno cene napori Srbije na putu ka Evropskoj uniji. Izveštava Ida Maričić.
Odnosi Srbije i Francuske iz dana u dan su sve bolji i na političkom i na ekonomskom planu. Potvrda za to je i najavljena poseta francuskog predsjednika Emmanuela Macrona početkom decembra Beogradu, rekao je predsjednik Vučić.
Mi smo razgovarali o svim važnim regionalnim pitanjima, razgovarali o dijalogu Beograda i Prištine, razgovarali o tome koliko je potrebno i koliko bi lekovito za sve nas bilo da imamo dugoročni mir i, rekao bih, stabilnost koja bi značila bolji život, bolje ekonomije i koja bi značila ulazak i Srbije, a i drugih zemalja u članstvo Evropske unije. Dobili smo punu podršku na putu evropskih integracija.
Senator Olivier Kadik je naglasio da je rešavanje razlika između Kosova i Srbije suštinsko za stabilizaciju Zapadnog Balkana i sprovođenje u praksu evropskih perspektiva obe zemlje.
Francuska smatra da je na obema stranama u razgovoru da dođu do jednog sporazuma, sadržaja tog sporazuma i da razmotre sve moguće opcije koje će dovesti do jednog globalnog i konačnog rešenja koje će osnažiti stabilnost regiona. Ako Evropa, ako Evropska unija ostavi Balkan van svojih grudi, mislim da će ostati bez srca. Čekamo vas svi sa velikim nestrpljenjem.
Olivier Kadik je istakao da u prilog odnosima dve zemlje ide i sve bolja ekonomska saradnja.
Izbor Pansija kao partnera za Beogradski aerodrom i Sueza za poslovanje za preradu otpada su veliki pozdrav za francuska preduzeća, to ih ohrabruje i to se nije viđalo proteklih godina. Međutim, u 8 proteklih mjeseci 8 malih i srednjih preduzeća su došli u Srbiju. Francuski preduzetnici mi kažu da 100% francuskih investicija u Srbiji su bile uspešne.
Vučić je ocenio da su za Srbiju ulaganja francuskih kompanija veoma važna jer predstavljaju ogroman podsticaj za druge investitore.
Mi smo ove godine, da vas obavestim, uvećali trgovinsku razmenu u prvih 6 mjeseci za 9% sa Francuskom, što znači da ćemo, a prošle godine ukupna razmena bila 995 miliona evra, što znači da ćemo po prvi put svakako preći cifru od milijardu evra. Želimo da ta razmena bude još mnogo veća, želimo da imamo još mnogo više francuskih kompanija.
Predsjednik Srbije je rekao i da večerašnji dolazak unuke legendarnog francuskog maršala Franša de Perea u Beograd pokazuje da ponovo gradimo bliske odnose, što govori o zajedničkoj budućnosti, a ne samo o prošlosti Srbije i Francuske.
Predsjednica Skupštine Maja Gojković boravi u dvodnevnoj zvaničnoj posjeti Bugarskoj, sastala se sa predsjednikom države Rumenom Radevom. Ocenila je da intenzivan politički dijalog pokazuje da su obe zemlje odlučne da razvijaju saradnju na svim poljima. Radev je naglasio da saradnja na političkom i ekonomskom planu i o nacionalnim manjinama jesu dobri primjeri kako treba da se razvijaju odnosi u regionu. Maja Gojković je razgovarala i sa predsjednicom Sobranja Cvetom Karajančevom, koja je zahvalila na podršci Srbije na evropskom putu.
Srbija je veoma zahvalna Bugarskoj što je za vreme svog predsjedavanja Evropskim savetom kao jedan od prioriteta, jedna od najvažnijih tema svakako imala proširenje Evropske unije ka Zapadnom Balkanu. Za vreme bugarskog predsjedavanja Srbiji su otvorene još dva nova pregovaračka poglavlja i nas dve smo se danas složile da je Zapadni Balkan u stvari deo rešenja Evropske unije, a ne problem kako to neki smatraju.
Cveta Karajančeva izrazila spremnost Bugarske da posle 11 godina članstva Uniji prenese Srbiji svoje iskustva iz evropskog zakonodavstva i pristupanja Uniji. Srbija i Maroko imaju izuzetnu političku saradnju, a uskoro će biti uspostavljeni poslovni savjet dve zemlje radi unapređenja odnosa u poljoprivredi, autoindustriji i energetici. Najavili su posle sastanka u Beogradu šefovi diplomatije Ivica Dačić i Naser Burito. Ocenili su da će strateška saradnja se nastaviti isključivo u duhu uzajemnog poštovanja teritorijalnog integriteta i suvereniteta. Konferenciju je pratila Tatjana Gajević.
Politička i diplomatska koordinacija Srbije i Maroka u međunarodnim i regionalnim organizacijama je odlična, a to uključuje i zalaganje za političko rešavanje regionalnih pitanja u okviru Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Složili su se šefovi diplomatije dve zemlje, Ivica Dačić i Naser Burito. Srbija ne odustaje od diplomatske ofanzive za kompromisno rešenje kosovskog pitanja, istakao je Dačić.
Želimo da probamo da nađemo neko trajno rješenje za najvažnije probleme koje imamo i da se svi onda okrenemo nekoj pozitivnoj agendi. Tu pre svega mislim način na odnose Beograda i Prištine. Naravno da, kao što znate, postoji veliki broj zemalja veoma značajnih koji nisu priznali Kosovo i njihova pozicija je ista kao i naša. To je da očuvanje teritorijalnog integriteta Srbije i nepriznavanje jednostranih akata Prištine.
Šef marokanske diplomatije Naser Burito ocenio je da su odnosi sa Srbijom na nivou, kako je rekao, medenog meseca. Istakao je da Maroko neće menjati zvanični stav o Kosovu.
Kraljevina Maroko ima principijelan stav. Maroko se protivi jednostranom proglašenju nezavisnosti jedne teritorije van okvira Ujedinjenih nacija. Podsećam vas, i Maroko se suočava sa proglašenjem jedne kvazi države, tako da u potpunosti razumemo Srbiju.
Dačić i Burito su zaključili da je trend saradnje Srbije i Maroka na uzlaznoj putanji, a da je, kako su istakli, cilj da ona bude obimna kao u doba Tita i kralja Hasana. Šefovi diplomatija su najavili podizanje političko-ekonomske, ali i kulturno-naučne saradnje na nivo strateškog partnerstva. Delegacije Srbije i Maroka potpisale su memorandum o saradnji u nauci i sportu.
Srbija je jedna od najpoželjnijih zemalja partnera u Interpolu. Samo u prvih 8 mjeseci ove godine po njenim međunarodnim poternicama uhapšeno 149 lica, dok je u Srbiji uhapšeno njih 67 po poternicama drugih država. Interpol je spreman da pruži pomoć Srbiji, naročito kada reč o savremenim tehnologijama. Rečeno je posle sastanka ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića sa šefom Interpola Mengom Hongvejom, zabeležila Mirjana Nikolić.
Srbija je jedna od ključnih članica Interpola koja aktivno učestvuje u radu i daje veliki doprinos u razmeni podataka, rekao je Hongvej. Od 192 članice ove međunarodne organizacije, Hongvej Srbiji daje veoma visoku ocenu.
U zadnjih 5 godina Srbija se nalazi u među 10 najboljih članica Interpola i aktivno učestvuje i sve ostale druge aktivnosti koje organizuje Interpol. Pridajemo veliku važnost i na ulogu koju ima Srbije u regionu i u svetu u oblasti javne bezbednosti i želimo i da dalje napredimo tu vrstu saradnje sa Srbijom.
Policija namerava da razvija svakodnevnu regionalnu saradnju i razmenu informacija zato što je to garant da će kroz smanjivanje birokratije i ubrzavanje procedura raditi efikasnije, rekao je ministar Stefanović. Od Interpola očekuje pomoć kako bi službenici bili bolje obučeni za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, kao i nastavak uspešne saradnje u svim oblastima.
Upoznao sam i predsednik Interpola da će Republika Srbija pred narednu generalnu skupštinu Interpola, koja će se održati u Ujedinjenim Arapskim Emiratima ove godine, uputiti pismo svim državama članice Interpola u kojima ističe svoju argumentaciju zašto smatramo da Kosovo i Metohija ne treba da bude primljeno u Interpol, dakle kao koristeći argumente koji su utemeljeni u međunarodnom pravu, da samo država članica Ujedinjenih nacija može postati članica Interpola. Dakle, mi želimo samo poštovanje međunarodnog prava.
Odgovarajući na pitanja novinara, Stefanović je demantovao da postoje bilo kakvi spiskovi za otkaz na kojima su pripadnici žandarmerije, kako tvrdi policijski sindikat Srbije. Takav papir nije dospeo u ministarstvo, rekao je ministar i ponovio da niko ne treba da strahuje ako je, kako ističe, čist pred zakonom. Ministar je potvrdio i da je Jovan Vukotić, koga mediji označavaju kao vođu kriminalnog škaljarskog klana, proteran iz Turske u Srbiju, da se ovde protiv njega vodi krivični postupak o kojem nije mogao da kaže više, dok ga i Grčka, kaže Stefanović, traži zbog krijumčarenja 136 kg kokaina.
Ovo su novosti dana. Rusija je pokrenula najveće vojne vežbe još od perioda Hladnog rata, na kojima će do 17. septembra učestvovati oko 300.000 vojnika. Vežbe se održavaju na istoku Sibira, gde će više hiljada vojnika uputiti Kina. Portparol Kremlja Dmitri Peskov rekao je da su vežbe opravdane, imajući u vidu, kako je rekao, agresivne i neprijateljske stavove prema Rusiji.
Navršava se 17 godina od terorističkih napada na New York i Washington 11. septembra 2001. godine, u kojima je poginulo gotovo 3000 ljudi. Napade su izveli pripadnici terorističke Al-Kaide, a taj događaj označio je početak američke i zapadne globalne kampanje protiv terorizma, koja je rezultirala ratovima u Afganistanu i Iraku, otvaranjem zatvora u Guantanamu i jačanjem bezbednosnih mera.
Sjedinjene Američke Države prete da će preduzeti kaznene mere prema Međunarodnom krivičnom tribunalu ukoliko bude pokušao da krivično goni američke državljane zbog navodnih zlodela počinjenih u Afganistanu. U saopštenju zvaničnici suda u Hagu saopštili su da će nastaviti sa procesuiranjem Amerikanaca koji su zlostavljali zatočenike u Afganistanu uprkos pretnjama Bele kuće sankcijama.
Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je uoči debate u Evropskom parlamentu o disciplinskim merama protiv Budimpešte zbog antimigrantske politike i kršenje vladavine prava da je presuda već napisana. Austrija će u Evropskom parlamentu podržati aktiviranje člana 7 protiv Mađarske, izjavio je austrijski kancelar Sebastian Kurz. Za bilo kakvu disciplinsku akciju protiv Mađarske potrebna je saglasnost 2/3 europoslanika, a glasanje bi trebalo da bude održano sutra.
15 časova i 13 minuta. Premijer Ana Brnabić je boravio u jednodnevnoj poseti Evropskoj organizaciji za nuklearna istraživanja CERN u Ženevi. Razgovara sa generalnim direktorom te institucije Fabiolom Đanoti, naučnicima iz Srbije koji tamo rade i sa srpskim nastavnicima koji su na obuci u CERNu.
Ja sam i ovde videla ljude sa Instituta za fiziku i sa Univerziteta u Novom Sadu koji rade na ovom i bilo mi je drago, uvek sam ponosna kad vidim ljude iz Srbije i nadam se da će ih biti sve više. Mi ćemo svakako nastaviti da radimo na tome da postanemo članovi punopravni u narednih nekoliko meseci. Šta je jedan od najvećih benefita? To da naši studenti, naši naučnici mogu da rade ovde na ovim projektima u CERN-u, da li sede u Beogradu ili Novom Sadu, ili negde drugde u Srbiji, to je nešto što neće uticati na naš odliv mozgova, već upravo suprotno. Ljudi će želiti da ostaju na našim univerzitetima, na našim institutima, zato što će biti u mogućnosti da sarađuju sa CERN-om.
CERN je najveća laboratorija za fiziku elementarnih čestica u svetu sa nekoliko akceleratora. Dužina najvećeg je 27 km i prostire se ispod francusko-švajcarske granice. Vlada Srbije obezbedila je 90 miliona dinara za otvaranje regionalnih inovacionih start-up centara u Subotici, Kruševcu i Pirotu. Novac je dodeljen preko javnog poziva, koristit će se za adaptaciju prostora, nabavku opreme i realizaciju programa koji će se organizovati u centrima po uzoru na slične aktivnosti koje već postoje u našim univerzitetskim gradovima, Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu, zabeležio Ivan Jovanović.
Direktorka Kruševačkog biznis inkubatora Dragana Bogdanović rekla je da su uz podršku lokalne samouprave preko javnog poziva od države dobili 42 miliona dinara. Osmislili su programe za dve grupe budućih korisnika njihovih usluga.
Mladi nezaposleni s kojima ćemo da radimo ovaj jedan čitav niz obuka, da njihove poslovne ideje uobličimo, da to preraste u neke vrlo ozbiljne poslovne rezultate. Paralelno ćemo raditi i sa već postojećim kompanijama, gde će naši stručnjaci da odrede šta je to što treba poboljšati da postoji što bolje u budućnosti.
Prema rečima gradonačelnika Pirota Vladana Vasića, ZIP centru za mlade iz tog grada dodeljeno je 6,3 miliona dinara. Oni se bave informacionim tehnologijama.
IT zajednica u Pirotu postoji, a ovaj projekat bi trebao da omogući mesto gde će bolje, lakše raditi, gde će razmenjivati iskustva i gde ćemo organizovati obuke da regrutuju druge kadrove. Negujemo jedan profil zanimanja i struke gde možete raditi za ceo svet od kuće, ako je bolje plaćan.
Uz podršku iz državne kase, inovaciona infrastruktura širi se po Srbiji i van naših univerzitetskih gradova, poručio je resorni ministar Nenad Popović. To je, kako tvrdi, još jedan način rešavanja problema neravnomernog regionalnog razvoja.
Zašto je važno da se razvija ista ova inovaciona infrastruktura u svim regionima u Srbiji? Zato što će možda baš u nekom i Pirotu, u Kruševcu, u nekom drugom gradu da se rodi Tesla, Mihajlo Pupin ili neki novi Milutin Milanković. To su veoma važne poruke. Ti mali gradovi daju istu pametnu decu kao i u velikim gradovima.
Fond za podršku namenjenu otvaranju regionalnih inovacionih start-up centara raspolaže sa 250 miliona dinara. Zajedno sa Pirotom i Nišom 40 miliona dinara iz tog fonda odobreno je i za Suboticu.
Članovi četiri reprezentativna sindikata obrazovanja danas štrajkuju, zbog čega su časovi u osnovnim i srednjim školama skraćeni na 30 minuta. Prosvetari traže da budu prebačeni u devetu platnu grupu i spremni su da nastave pregovore sa resornim ministarstvima. Najavljuju radikalizaciju štrajka ukoliko im zahtevi ne budu ispunjeni. O tome Milenko Marković.
Posle prvog štrajka upozorenja koji je održan 3. septembra, veliki broj nastavnika je i danas održao skraćene časove. Jasna Janković iz Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije kaže da će se štrajk nastaviti i sledeće nedelje.
Naredni termin štrajka je sledeća sreda, to je 19. septembar, a do 19. septembra će se razmatrati mogućnosti radikalizacije štrajka. Ovog momenta mi naravno nismo konsultovali svoje više organe i ne možemo o tome govoriti, ali ćemo predložiti da radikalizacija bude takva da se časovi skraćuju ne jednom nedeljno, nego da od jednog datuma budu skraćeni na dalje.
Glavni zahtev prosvetara je da se iz osme prebace u devetu platnu grupu, jer bi im to u budućnosti omogućilo veći rast zarada. Slobodan Brajković iz Sindikata radnika u prosveti Srbije smatra da jednodnevni štrajkovi nisu dali rezultate.
Morat ćemo da donesemo jednog datuma kada se dogovorimo, to je najskorije vreme da krenemo štrajk svakog dana. Ako oni hoće do kraja septembra da usvoje platne razrede, oni će gledat što pre tog da uradi, ali mi moramo i što pre da stanemo sa svim školama da bi na neki način ipak iskrenuli pažnju da smo mi ugroženi.
Sindikati očekuju da se pregovori sa ministarstvima financija i prosvete nastave u četvrtak, mada napominju da još nisu dobili nikakav zvaničan poziv. Ako njihovi zahtevi ne budu usvojeni, najavljuju da će otpočeti svakodnevni štrajk krajem septembra.
Posle negodovanja majki koje su od jula, kada je počeo da se primenjuje novi zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom, dobile niske naknade za porodiljsko bolovanje, vlada priprema izmene. Ministarka za populacionu politiku Slavica Đukić-Dejanović za RTS otkriva da se razmišlja o minimalcu za majke. Takva rešenja udruženja roditelja prihvataju pod uslovom da minimalac, kako kažu, ne vređa dostojanstvo porodice. Detaljnije Marina Bajić.
Novi zakon najviše je pogodio majke koje su pre otvaranja bolovanja radile manje od 18 meseci. One, prema rečima Jasmine Mihnjak sa portala Bebac, nemaju mogućnost da im se nadoknadi ono što bi odgovaralo ličnom dohotku, već se broj meseci koliko su radile deli sa 18, pa su, dodaje, mnoge dobile i ispod 1000 dinara.
Ogroman broj žena ima taj problem, znači tu su sve one žene koje su se tek zaposlile, tu su one žene koje su radile 5-6 mjeseci pre nego što su se zaposlile, tu su one žene koje su morale da odu ranije na trudničko bolovanje jer imaju rizične trudnoće.
Resorna ministarka Slavica Đukić-Dejanović tvrdi međutim da je to mali broj žena, ali dodaje da je svaka trudnica podjednako važna.
Mislim da ćemo već do kraja ove godine tražiti rešenja da minimum bude što je moguće veći za svaku trudnicu koja je radila makar jedan mesec. Neki minimum, neki minimalni limit koji neće dati ženi mesečno ispod 1000 dinara. Ali znate šta je opseg u okviru koga se možemo kretati? Financije kojima raspolažemo.
Minimum treba da bude takav da ne vređa dostojanstvo porodice, tvrdi Dragana Soćanin iz Udruženja Roditelj. Problem je objašnjava nastao jer se pri donošenju zakona nije vodilo računa o važnoj činjenici da ima puno žena koje ne samo da nisu radile 18 meseci, nego nemaju ni dan staža upravo zato što poslodavci strahuju od porodiljskog bolovanja.
Postoje mnoge žene koje ne mogu da imaju 18 meseci vezanog staža, pogotovo ako su mlađi. Tako da usklađivanje rada i roditeljstva bi trebalo zapravo da bude ravnopravno za sve, ne da bude ponižavajuće, nego da se mere naprave takve da budu stimulativne.
Pojedine majke su se već žalile, a neke bi i u protest, kaže se u saopštenju portala Bebac. Baš zato, poručuju sagovornice, nema vremena za kalkulacije, zakon o finansijskoj podršci porodici s decom mora da se menja odmah.
Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja javno se izvinjava zbog negativne izjave Milene Antić tokom gostovanja u Beogradskoj hronici na prvom programu RTS-a. Resorni ministar Zoran Đorđević ocenio je tu izjavu kao skandaloznu i naložio da gospođa Antić bude adekvatno sankcionisana. Milena Antić je izjavila da su poslodavcima žene potrebne da rade, a ne da sutradan odu na porodiljsko odsustvo. Ovo je Radio Beograd 1. Kod Alibunara je završena izgradnja vetroparka snage 42 megavata. Polovinom oktobra treba da bude pošten u probni rad. Projekat je vredan 80 miliona evra. Pripremila Milka Babić.
Svaka od 21 turbine vetroparka Alibunar visoka je 150 metara i teška 200 tona. To je najveći pojedinačni energetski objekat koji se pušta na mrežu još od 1991. godine, rekao je ministar energetike Aleksandar Antić.
Mi ćemo do kraja godine u Banatu pustiti na mrežu još više od 200 megavata iz energije vetra. 2019. još 200 megavata, čime ćemo zaokružiti onih naših 500 megavata iz energije vetra i onda nas čekaju sledeće pobede 2020. termoelektrana Kostolac, krajem 19. početkom 20. Teto Pančevo.
Investitor očekuje da će se ulaganje isplatiti kroz 6 godina. Direktor kompanije Elisio Ludovan Velden kaže da su zainteresovani za dalje ulaganje u Srbiji.
Čim ministar Antić otvori mogućnosti za obnovljive izvore energije, mi ćemo biti spremni da nastavimo da investiramo. Naši timovi već istražuju gde bismo mogli da gradimo vetroparkove. Planiramo još oko 150 megavata.
Vetropark Alibunar snabdevaće strujom 38.000 domaćinstava. Procenjuje se da će doprineti smanjenju emisije ugljen dioksida za 88.000 tona godišnje.
Predstavnici Ujedinjenih nacija i Ministarstva za zaštitu životne sredine razmatrali su u Beogradu načine borbe protiv klimatskih promjena, a pre svega u smanjenju emisija gasova staklene bašte. Srbija je prva zemlja u regionu koja usklađuje svoje zakonodavstvo sa evropskim u očuvanju životne sredine, pripremila Sandra Cvijanović.
Na zagađenje vazduha najviše utiču termoelektrane koje koriste ugalj, zatim individualna ložišta i stari automobili. Prema rečima ministra za zaštitu životne sredine Gorana Trivana, uskoro bi trebalo da bude usvojen zakon o klimatskim promenama koji bi bio krovni zakon jer bi obuhvatio sve sektore i obavezao ih da učine sve kako bi se smanjila emisija gasova staklene bašte.
Ono što je Srbija na izvestan način proklamovala kao svoje ciljeve, to je da
se emisija gasova staklene bašte do 2030. godine smanji za 9,8% u odnosu na 1990. godinu i mi ćemo to dostići sasvim sigurno. Srećna okolnost je da mi ne emitujemo značajnu emisiju ovih gasova u atmosferu, te stoga i možemo da dostignemo ciljeve. Osim ovoga što se radi, Srbija, razume se, ima nameru da pošumljavanjem pospeši čitav taj proces. Ja mislim da ćemo i prebaciti te ciljeve ukoliko budemo sa pošumljavanjem agilno krenuli kako smo i najavili.
Zamenica stalne predstavnice UN-a u Srbiji, Stelijana Nedera, smatra da bi Srbija morala više da se okrene povećanju energetske efikasnosti i korišćenju obnovljivih izvora energije.
Prethodni izveštaji koje smo pripremili zajedno su pokazali da poljoprivreda, šumarstvo i vodni resursi, oni su najosetljivije na klimatske promjene. Ovaj rad jeste važan deo za Vladu Republike Srbije u procesu pristupanja Evropske unije i kao i ispunjenja obaveza preuzete Pariskim sporazumom za klime.
Nacionalni projektni direktor u Ministarstvu za zaštitu životne sredine, Andrej Bojić, kaže da se, nažalost, danas još raspravlja da li se klimatske promjene dešavaju ili ne, a ne kako one da se spreče.
I ono što je karakteristika za naše područje, koje se, kao što znate, nalazi u grupi od 40 najraznovrsnijih biodiverzitetskih područja na svijetu, da je ono upravo zbog toga jedno od najugroženijih područja na svijetu i da će Srbija u narednim godinama, htjeli mi to da prihvatimo ili ne, biti jedno od najranjivih područja kada je reč o klimatskim promjenama.
Srbija je pretrpela velike štete od poplava i suša koje su je zadesile. To, kako je ocenjeno, može da bude i škola, koliko je zaštita životne sredine važna i da svako može da da svoj doprinos.
Trodnevnim manifestacijama Univerzitet u Beogradu obeležava 210 godina postojanja. Danas su studentima uručene stipendije iz zadužbina i fondova univerziteta. Sutra će biti nagrađeni najbolji studenti, otvorena spomen soba Milutina Milankovića i održana Međunarodna konferencija o finansiranju i autonomiji univerziteta.
Jubilarni 50. Bemus otvorit će nastupi violiniste Nigela Kennedy-a 10. oktobra u centru Sava. Koncerti muzike svih epoha pred publikom su do 20. oktobra u više dvorana, najavljuje Marina Nikolić.
9 koncerata sa učesnicima iz 10 zemalja sveta činit će program Zlatnog Bemusa. 10. oktobra u centru Sava otvorit će ga nama dobro poznati violinista Nigel Kennedy sa programom Od Baha do Geršvina. Koncert zatvaranja 20. oktobra održat će Beogradska filharmonija, koja na Bemusu nastupa posle 10-godišnje pauze. Među vrhunce beogradskih muzičkih svečanosti, pored pomenutih, ubraja se i nastup operske zvezde tenora Ramona Vargasa. Skreće nam pažnju Milica Kadić, predsjednica odbora Bemusa.
Ovaj ekskluzivitet nam pokazuje da jedan veliki svetski umetnik želi da nastupi na beogradskoj sceni i za ovu priliku sa njim nastupit će i Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije pod upravom maestra Bojana Suđića.
Solistički koncert održat će i dvostruki laureat konkursa Čajkovski, ruski pijanista Vadim Rudenko. Pomenimo i dva reprezentativna koncerta kamernih ansambala, Šarun ansambla Berlinske filharmonije i čuvenog Brodski kvarteta iz Velike Britanije. Tako je program jubilarnog Bemusa, kako je istakla Ivona Jeftić, gradska sekretarka za kulturu, obuhvatio sve važne dosadašnje programske segmente festivala.
Od klasika, simfonijskog, operskog, solističkog i kamernog repertoara uz učešće najvećih svetskih muzičkih zvezda preko izvorne narodne muzike, predstavljanja talentovanih muzičara najmlađe generacije do savremenog trenutka.
Zlatni broj 50 zaslužio je da osnivač manifestacije Grad Beograd za ovogodišnji Bemus izdvoji znatno veću sumu od dosadašnje 20 miliona dinara, a Ministarstvo kulture 5 miliona.
Sport i Milan Bigović.
Javljam se iz studija 1, nema više karata za Ligu šampiona, sve planulo za manje od 3 sata. Crvena zvezda će samo od ulaznica zaraditi 3,5 miliona evra. Napoli u sporu sa gradskim vlastima hoće da igra u Bariju. Uskoro u Berlinu, vaterpolo Srbija i Južna Afrika na startu svetskog kupa, sutra je rival Amerika, preko sutra Hrvatska. Igraćemo u podmlađenom sastavu. Veslač Miloš Stanojević bez polufinala skifa na svetskom prvenstvu. Mladi fudbaleri večera sa Rusijom u Novgorodu, početak u 19 časova, ako pobedimo, obezbedit ćemo plasman na prvenstvo Evrope.
Eko.
Crvena zvezda se vratila. 18. septembra Crvena zvezda Napoli. Pratite istorijsku utakmicu crveno-belih u UEFA Ligi šampiona samo na Ren Sportu uz MTS TV. Iskoristite promotivni period, postanite korisnik MTS TV-a i probajte vrhunski televizijski sadržaj 4 mjeseca besplatno. Za više informacija posjetite naš website ili najbližu poslovnicu. Priključite se timu šampiona. MTS, tvoj svet.
Nemanjići, rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaju.
Eko. Prema posljednjim merenjima u Beogradu, u Novom Sadu 28, Kragujevcu 27, u Nišu 26 stepeni. Vreme sutra.
Ujutru po kotlinama kratkotrajna magla, tokom dana sunčano i toplo. Jutarnja temperatura do 17, dnevna do 31 stepen. Slično i u Beogradu, temperatura do 29 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti bila Irena Jelovac, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Biljana Jovanović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Miroslav Vojvodić, želim vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.